Garbėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, su jumis šios laidos svečias Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas istorijos mokslo daktaras Norbertas Černiauskas ir girdite mane laidos vedėją Tautvydą Krilavičių. Sveiki, Norbertai.
Sveiki.
Turiu pripažinti, labai smagu, kad yra galimybė kalbėtis su akademinės ryties atstovu. Sakykit, ar tenka pakalbėti radijoje ar kitose žiniasklaidos priemonėse?
Na, prisipažinsiu, kad tenka vis dažniau, nežinau ar pavyksta, gal ne visą laiką turiu pasakyti, bet prisipažinsiu, kad esu radio fanas, labai dažnai klausau įvairių radio stočių, šiaip patinka klausyti ir visą laiką labai malonu, kai kas nors pakviečia būtent į radiją. Ir nu, turiu tokią slaptą svajonę, kad kada nors padirbėti ir pačiam radijoje.
Linkiu, kad ta svajonė įsipildytų. Pirmiausia, istorija, dėstytojo profesija. Kas prie to atvedė ir kaip atrodė tas kelias link to?
Istoriko istorija. Tai sakykime taip, kad na, vis laik domėjausi istorija, čia tikriausiai iš senelio atėjo tokia linija ir mokykloje pagalvojau, kad visai norėčiau ateityje dėstyti istoriją, tik nežinau kur. Ar mokykloje, ar universitete. Aišku, svajoti apie universitetą dar nesvajojau, bet kai jau įstojau į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą ir visai neblogai man sekėsi ten, vieną dieną pagalvojau, kad visai būtų įdomu likti universitete čia dėstyti. Tai ta svajonė iš dalies yra įgyvendinta, tik tai dar trūksta, kaip sakant, tobulėjimo ir jo niekada nebus gana. Tai tokia mano trumpa istorija apie istoriko kelią.
Gerai, o kuo domitės istorijos mokslus ir tie konkrečiai?
Na, mano tokia kaip specializacija, sakykime, taip, yra tarpukaris, na, kiti vadina smetonmetis ar pirmoji Lietuvos Respublika. Tai iš esmės 1918-40 metai ir šiek tiek kas vyko iki ir po. Tai tokia būtų mano specializacija, bet aš stengiuosi neapsibriežti vien tai ir dažnai mano tam tikra prasme interesų laukas išeina už šitų chronologinių ribų. Bet aišku, turiu tokį net kaip istorinį hobį, man pavyzdžiui labai patinka 18 amžius ir kurį laiką net galvojau, kad aš norėčiau tyrinėti 18 amžiaus pabaigą ir galima sakyti, net kažkuria prasme, kažkurio laiku buvau įsimylėjęs tą laikotarpį, bet kaip sako kai kurie mano kolegos, jeigu pernelyg patinka kažkoks laikotarpis, tai išnyksta tas kritinis santykis ir geriau, kaip sakant, jo ir netyrinėti. Tai aš gal ir pasinaudojau tuo ir, kaip sakant, tyrinėjau būtent pirmąją Lietuvos Respubliką. Daugiau tokį socialinį aspektą negu politinį.
O kas ten konkrečiai domina? Gal galit papasakot?
Na, bent jau šiuo metu tas interesas visą laiką šiek tiek dryfuoja ir kinta. Tai bent jau šiuo metu mane domina mūsų ta tarpukarinė Lietuvos visuomenė ir kaip vyko joje modernėjimo procesas tam tikra prasme. Kaip mūsų visuomenė pati identifikuodavo problemas tam tikrą, sprendė ir kaip jį tvirtėjo kaip bendruomenė, visuomenė ir tuo pačiu aišku kaip ir visa valstybė. Tai būtent plačiaja prasme modernėjimo procesas mane domina.
Kągi, o kaip manot, kas jauną kartą turėtų atvesti ir veda link istorijos mokslo studijų?
Na, pasakyčiau, kad čia yra keletas dalykų. Vienas dalykas yra, kaip aš pats matau arba kaip mato istorikai ir mokytojai, ir kitas dalykas yra, kaip mato patys moksleiviai. Aš kaip buvau pats moksleivis, tai man, kodėl aš norėjau būti istorikas, nes man labai patiko visokia karo istorija, mūšiai, kareiviai ir panašiai, bet kai įstojau, supratau, kad čia yra pernelyg siaura tema ir tai nėra tik tai istorija. O šiuo metu, kodėl naudinga istorija ir kodėl mokiniai stoja ir kodėl jie turėtų tai daryti, tai aš sakyčiau, kad yra pagrindę du dalykai. Vienas dalykas yra istorija ugdo kritinį santykį mąstymą su aplinka, kurioje gyveni. Tai yra labai svarbu 21 amžiuje, žinių amžiuje, kada mūsų pa didžiulį kiekį informacijos įvairios ir panašiai ir su ta informacija susidoroti yra gana sunku, o pirminis istoriko metodas ir yra, kaip dirbti su informacija, kaip kritiškai ją pažvelgti ir kaip iš jos išspausti tai, ko labiausiai reikia. Na, ir kita priežastis, gal ji dabar nėra tokia svarbi, bet anksčiau tikrai buvo, bet praeitą savaitę vienoj konferencijai su Kęstučiu Girniumi jis pasakė tokią mintį, kad istorija vis dėlto tam tikri istoriniai įvykiai ir kalbėjimas apie juos šiandien vis dėlto yra ir patriotiškumo tam tikra mokykla, pilietiškumo. Tai nuo to irgi visiškai atsiriboti negalime. Tai aš manau, kad istorija visais laikais buvo toks tarsi pilietiškumo, patriotiškumo šaltinis. Tai yra aktualu ir šiandien. Gal ne tiek, bet tikrai yra aktualu. Tai tokie būtų mano pamąstymai, kuo istorija yra svarbi šiandien.
Kągi, ačiū už pamąstymus, o kaip atrodo jūsų paprasta darbo diena? Ir ar dėstytojai turi apskritai poilsio dienų, gal taip reiktų klausti?
Ir taip ir ne atsakymas yra. Tikriausiai, kad jeigu žiūrint ir lyginant, nežinau, su kokiais nors biurokratais, valdininkais ar privačių sektoriumi, atrodytų, kad istorikų darbo diena yra kažkokia labai neaiški. Kartais prasideda, jeigu taip tiesioginis darbas, nežinau, auditorijoje ar kažkur bibliotekai, gali prasidėti, nežinau, 10 valandą, baigtis 9 vakare, ar kaip tik prasidėti anksčiau, o baigtis irgi anksčiau. Bet kita vertus, tos darbo valandos nėra tokios svarbios, nes kiekvieną minutę vos neturi galvoti apie kažkokią idėją ir kaip ją realizuoti, kaip prie jos prieiti, tam tikrą problemą, apmastyti, tas mąstymas apie tam tikrus procesus, įvykius vyksta nuolatos ir kartais net sunku būna nuo jų atitrūkti. Tai galima sakyti, kad tas darbas vyksta nuolatos. Stebi aplinką, visuomenė, valstybė, kaip jį reaguoja į tam tikrus pokyčius, kas keičiasi, kas įtakoja tos pokyčius ir panašiai. Tai toks iš dalies netgi nereglamentuotas stebėtojo ir fiksuotojo darbas. Tai negaliu pasakyti, kad darbas tiesiog yra nuo 8 valandos iki 17. Yra šiek tiek kitaip. Šiek tiek man atrodo, kad ir su visais humanitarais ar socialinių mokslo atstovais yra panašiai. O gal net ir su visais mokslininkais.
Tai poilsio ir laisvalaikio laiko atsiranda?
Jo, nes jeigu nebūtų poilsio ar laisvalaikio, gali būti, kad tų idėjų, kaip sakiau, gaudimas gali ir nebesulaukti tų idėjų ir sprendimo būdų. Tai prisiverti palsėti ir, kaip sakant, po to supranti, kad tos idėjas generuojasi žymiai greičiau. Tai natūralu. Taip, atsiranda.
Ar turite kažkokį ypač patinkantį užsiėmimą, prie kurio vat norėtųsi vis sugrįžti? Taip tariant, hobi.
Jo, aš apie šitą klausimą dažnai galvoju, koks yra mano hobi. Nežinau, gal visiškai tokio 100% neturiu, yra įvairių ten dalykų, nuo futbolo stebėjimo pasaulio, kas vyksta ar panašiai, bet jeigu taip jau išgrininti, pastaruoju metu galėčiau, taip pažiūrėjus į save iš šalies, tai manyčiau, kad yra kelionės po Lietuvą arba pažinimas Lietuvos. Gal pasakyčiau taip, tai nėra kelionė, bet tai yra tiesiog pažinimas Lietuvos, nežinau, įvairių regionų, užkampių ir ne tik žmonių ir panašiai. Tai šitas dalykas, man atrodo, kad šiuo metu yra mano hobi.
Istorikas ir pažinimas. Ar tai suderinama?
Aš sakyčiau netgi taip, kad tai yra neatskiriama. Jo, tai yra neatskiriama ir, na, vat, kai aš sakau, tas kelionės po Lietuvą ar pažinimas, tai dažnai save pagauni, kad tu keliauji ir į viską žiūri tam tikrą prasme kaip istorikas. Kartais galvojau, kad gal tai yra blogai viską žiūrėti aplinkui, kas vyksta kaip istorikas, bet po to supranti, kad tai yra normalus žvilgsnis, matai daugiau dalykų, įdomybių, procesų ir panašiai, tai tos kelionės po Lietuvą yra ir tam tikra saviugda ir tam tikrų istorinių žinių, nežinau, praktinis pritaikymas, pasižiūrėjimas, kaip visa tai veikia iš tikrųjų, tam tikrų procesų patikrinimas, tai ir yra ir poilsis, ir pažinimas viename, tai labai yra smagu tada.
O kalbant apie dvasinį pasaulį, ar prisideda kažko prie jūsų vidaus tas pažinimas ir tos kelionės?
Žinoma, bet koks kontaktas su žmonėmis, su bendruomenėmis, su kuriomis susitinki, tų kelionių metu, žinoma, kad prisideda tam tikrą prasme ir prie saviugdas. Kartais net negali pagalvoti, kokių įkvepiančių ir gerų žmonių ar linksmų ir nuostabių bendruomenių sutinki važinėdamas tiesiog po Lietuvą. Tai ir yra, manau, kad vienas iš impulsų, vienas iš tokių impulsų, kuris verčia susimastyti, netgi vyti klausimus į šalį tokius, kaip kad viskas čia yra blogai ar blogėja, jeigu tokie prasimuša kartais. Tai man atrodo, kad, ir, kad bendravimas su žmonėm ir yra vienas pagrindinių dalykų, sakykime, taip, tam tikrą prasme saviugdai, net dvasiniam kažkokiam, tai jeigu paminėti šitą žodį tobulėjimą.
Gerai, taip galvojant, ar keliauti gali visi?
Taip, gali visi keliauti ir man atrodo, tie, kurie galvoja, kad Lietuvoje nėra ko pamatyti, kur nuvažiuoti ir panašiai, tai jie labai klysta. Aš taip nuosekliau arba labiau apibrėžčiau važinėti po Lietuvą pradėjau ar keliauti, nežinau, kokie 5-6 metai. Tai aišku, labai jau daug kur buvau ir daug kas kartais pasikartoja, bet dar yra vietų, kur reikėtų nuvažiuoti ir ką reikėtų aplankyti. Ir aišku, čia nėra kitas dalykas, keliavimas nėra pliusiukų dėjimas, kad reikia būtinai nukeliauti ten, kur nesi buvęs. Tai šiuo atveju kartais net žinai, kad šiandien yra tokia nuotaika, šiandien yra tokia diena. Visai norėčiau vat į tą vietą, kur buvau prieš 3 metus, nes ten buvo taip viskas gerai, įkvepinti žmonės ir panašiai. Ir tiesiog nukeliauji į tą vietą. O viskas tiesiog prasidėjo, jeigu taip jau grįžti, ar visi gali, kaip mano prasidėjo tas tam tikra prasme pažinimas Lietuvos plačiaja prasme, tai, kad aš prieš keletą metų labai daug keliavau įvairiais reikalais po Lietuvą arba net tais pačiais keliais ir tarp tų kelių miestų. Aš vieną kartą pagalvojau, gal man geriau tiesiog reikėtų išvažiuoti šiek tiek anksčiau, bet aš nebevažiuosiu tuo atsibodusiu keliu. Važiuosiu šiek tiek į šalį. Ir aš pastebėjau, kad jau net taip nesąmoningai mane traukia kažkur tai pasukti į šalį, pasižiūrėti, sustoti, apčiuoti kažkokius tai kitus dalykus ir taip viskas prasidėjo.
O kokia buvo paskutinė įsimintiniausia kelionė ir kur?
Na, paskutinė kelionė buvo į vidurio Lietuvą. Čia, jeigu pasakyti konkrečiai, tai yra Vadokliai, Ramygala, Šiaulėnai, Grinkiškis, būtent iš šitas apylinkės, bet dar reikėtų man permastyti visą tai, nes susiguli dalykai, kuriuos pamatai, bet ką dabar aš visiems rekomenduoju, pavyzdžiui, kur reikėtų nuvažiuoti, tai man jau 2 metai yra įstrigęs tas mūsų didysis apendiksas, ne Dieveniškės, bet būtent Ignalinos ir Švenčionių, tas Lietuvos pakraštys, Adutiškis, Vosiūnai, Mielagėnai, būtent tas kraštas. Tai aš rekomenduočiau žmonėm tiesiog, kurie nori ir istorinių tam tikrų dalykų pamatyti, ir šiaip gamtos, ir su žmonėmis pakalbėti, kurie kalba labai nuostabiamis tarmėmis, tai nuvykti būtent į tą, pavadinkime, Adutiškio kraštą. Tai tikrai įspūdingos vietos.
Iš pokalbio ir pasakojimo noriu pasitikslinti. Ar labiau traukia gamta, kaip pati, kaip Lietuvos ta graži, nuostabi gamta, ar galbūt urbanistika labiau, pastatai, architektūra?
Na, sakyčiau, aš nesu daugiau toks kultūrinis keliautojas. Gamta yra viskas ok, bet nėra mano prioritetas, kad pamatyti kažkokių tai nuostabių atodangų, kraštovaizdžių ir panašiai. Tai prisideda tik prie kelionės ir smagu, jeigu yra gražu. Todėl aš savęs neapsiriboju nei metų laiku, nei dienomis, ten ar labiau į vakarą panašiai. Man labiausiai domina tas kultūrinis sluoksnis, kuris yra. Tai, o kas yra kultūrinis sluoksnis? Tai yra ir urbanistika, ir žmonės, kaip sakant, konfesijos, bažnyčios, visa tai, kas susijęs su žmogaus veikla. Tai būtent šitie dalykai mane labiau domina. Gamta nėra prioritetas, o šiaip tai Lietuvoje visur gražu. Neįskirčiau nieko.
O jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie bažnyčias, ar paliko kokią nors bažnyčią labai didelį įspūdį, neišdildomą?
Jo, aš turiu netgi savo penketuką sudaręs. Aišku, jis pakinta kartais pačių bažnyčių, bet kodėl, aišku, natūralu, kad kai važiuoju į tam tikras vietovės, šventovės yra vienas iš pagrindinių objektų, kuris tiesiog traukos norisi ten nuvažiuoti, pasižiūrėti. Ir aišku, daug pamatai tokių, nu, pavadinkim, antropologinių dalykų. Man labai patinka nagrinėti skelbimų lentas arba skelbimus, kurie yra prie bažnyčių. Nes iškart pamatai, kokio stiprumo yra bendruomenė, ką jį veikia, ar klebonas turi tris parapijas ar vieną, iškart jaučiasi, nes kada pamaldos ir panašiai, kokiomis kalbomis vyksta, iškart pamatai tokį kultūrinį lauką, kuris yra aplink, sakykime, kokį nors miestelį ar parapiją. Ir kitas dalykas, pamatai, kokie ten renginiai vyksta, ar yra parapijos namai, ar ten kalbama kažkokiamis temomis. Ar reklamuojamas Marijos radijas, pavyzdžiui. Ir kitokius dalykus pamatai. Ir kitas dalykas susijęs su tomis kelionėmis, tai na, jau labai plačiaja prasme, kai mąstome apie Lietuvos istoriją, tai ji yra tokia sankirta tarp vakarų civilizacijos, kurios vienas iš pagrindų yra krikščionybė, ir nu, tokios rytietiškos, kažkios tai, sakykime, despotijos, ypač vat, kai galvojam apie sovietmetį. Ir vienas iš nuostabiausių dalykų, kai tu pamatai, važiuodamas per Lietuvą, jį ten mažėja, emigruoja ir panašiai, bet atsikariavimas tokio vakarietiškos civilizacijos, kada pamatai individualumo tokius daigus, gimstančius bendruomenės, nors jos gal ten žmonių mažėja, bet jos, ta prasme, išskirtinės, kitokios. Ir to visą to centrai dažniausiai būna būtent parapijos. Todėl labai svarbu, manau, kad vienas iš tokių plačiaja prasme kultūrinių židinių, nuolatinių, dar likusių provincijoje, nes ten mažėja ir mokyklos, ir kultūros namai, ir panašiai, tai lieka parapijos. Ir tai yra labai svarbu tai bendruomeniai palaikyti mūsų provincijai.
Minėjot tą aspektą dėl užsienio. Kaip manot, kodėl žmonės mieliau renkasi keliauti į užsienį nei po Lietuvą? Ar čia gal labiau mitas?
Čia, nežinau, ar yra mitas, tai yra natūralu. Aš manau, kad čia nėra nei kažkas blogo, nei kažkas gero, kur žmonės nori, ten keliauja. Aišku, kadangi aš turiu kitokių tikslų, negu tik tai palisėti keliaujant. Man rūpi vat, pažinti, kaip keičiasi Lietuva, ta prasme, matyti kažkokius taip pokyčius kultūrinius, nežinau, atspindžius, lūžius ir panašiai, tai man tiesiog patinka čia, bet žmonės, žiūrint, kokių turi tikslų, jeigu nori tiesiog pailsėti kažkur tai, kur nieks nekvaršina galvos ir ten, nežinau, neaktyvų polsį renkasi, arba kaip tik renkasi aktyvų ir nori aukštų kalnų ir didelių gyrių, tai jeigu Lietuvoje to nėra, tai natūralu, kad žmonės kažkur išvažiuoja kitur, tai yra natūralu, bet paskatinčiau dar ir pasižvalgyti po Lietuvą. Dar ne viskas yra atrasta, o jeigu yra atrasta, tai dažnai yra tie tokie vadovėliniai ar atvirukų vaizdai. Tai viskas tuo nesibaigia ir neapsiriboja Lietuvoje.
Ar teisingai teko girdėti projektą Trakinių partizanai?
Kuris Trakinių.
Trakinių.
Jo, teisingai esat girdėjęs. Nežinau, ką apie jį man reikėtų papasakoti. Tiesiog apie idėją pačią, galbūt.
Na, pirmiausia, tai domina, ar tai jūsų paties sugalvotos iniciatyvos, ar esat vienas iš organizatorių, ar tiesiog prisidedat?
Esu vienas ir iš idėjinių vadų ir iš organizatorių vis dar. O idėja paprasta buvo maždaug prieš 10 metų, kai buvome studentai, pastebėjome, kad Lietuvoje iš esmės labai yra, kalbant apie istorinę sąmonę, partizanų karas, pokario partizanų karas yra kažkur nustumtas į pakraščius, marginalizuotas ir visa kita, ir visuomenė apskritai nėra įdomu, nors jau žvelgiant į visą praėjusį 20 amžių, tai yra tikrai unikalus ir išskirtinis įvykis ne tik Lietuvos mastu. Ir mes tiesiog susėdę galvojom, kodėl taip yra ir ką galėtumėm pakeisti. Ir mes tiesiog ėmėmės tokios iniciatyvos organizuoti renginius gamtoje, kalbant visai rimtomis temomis, kartais ir ne visai, kurios sietosi su partizanais ir jų iš esmės idėja pagrindinė. Pagrindinė idėja yra laisvės idėja ir santykių su valstybė, valstybingumo idėja. Tai mes jau beveik 10 metų tai sėkmingai darome, nežinau, kiek dar darysime tai, nes tiesą sakant, jau pirminiai uždaviniai tarsi yra įgyvendinti. Čia nenoriu girtis, kad mūsų kažkaip dėka, bet šiaip visuomenė ir jaunimas jau žymiai daugiau domisi šitomis temomis, daugiau žino, keliauja, nežinau, interpretuoja, skaito, tai yra didžiulis laimėjimas.
Gal bandėt net inscenizuoti kažkokius partizanų mūšius ir susirėmimus?
Na, mūsų renginys... Festivalis kartais vadiname, kuris vyksta pirmąjį rugsėjo savaitgalį, tai jis niekada neapsieina be tam tikros inscenizacijos. Bendradarbiaujam su tokiu karo rekonstruktorių klubu Grenadierius, kurie, sakyčiau, gal yra žinomiausi Lietuvoje šitoje srityje, didžiausi profesionalai. Ir mes sugalvojam vis kažkokių tai temų, apie kurias galėtumėm atskleisti rekonstrukcijų būdu. Tai tos rekonstrukcijos vyksta. Aišku, svarbu atrasti kampą, kad tai nebūtų pernelyg visiškai rimta rekonstrukcija, nes tada, aišku, yra daug skausmo ir vis dar tokių skausmo, nes pirmais metais darėm gana realistišką rekonstrukciją, bunkerio šturmą. Tai tiesą sakant, vyresni žmonės, kurie prisiminė tam tikrus atvejus iš pokario, tai jiem buvo, tiesą sakant, per sunku žiūrėti tuos dalykus. Ir tada mes nusprendėm kitais metais, kad tai turėtų būti lengvesnės temos, nebūtinai, tai turi būti labai istoriška, bet nebūtinai galutinis rezultatas būti kažkoks tai itin tikroviškas. Leidžiame, kaip sakant, patiem grenadieriam šiek tiek suinterpretuoti situaciją. Tai, kad būtų ir, aišku, jaunesniems suprantama ar panašiai. Tai rekonstrukcijos tikrai vyksta.
Gerai, o vėl perinant nuo konkrečių pasakojimų prie visumos. O kas skatina visu tuo užsiimti ir tą projektą vykdyti? Ar ne geriau būtų tiesiog įsijungti televizorių, pavyzdžiui, atsipūsti? Kas vat skatina visu grįžti prie to?
Na, labai daug mes visur kalbame apie tą žodį pilietiškumas ir patriotiškumas. Nežinau, aš visą laiką galvojau, kad pagrindinė esmė šitų žodžių yra tam tikra atsakomybė už bendruomenę, už žmonės, kurie supa aplink. Ir jeigu mes pamatėme problemą, kad prieš 10 metų jaunimas nepažįsta partizanų, pavadinkim taip, mes prisėmėm kažkokį organizatorį, kažkokią tai prasme atsakomybę ir pradėjom apie tai kalbėti. Tai aš manau, kad čia kiekvienoje srityje tikriausiai reikėtų nuo to pradėti, kad svarbiausia yra atsakomybė. O ar norisi kartais viską mesti, tai aišku, kad norisi, o kam nesinori. Bet paskui pagalvoji, kaip jūs sakot, pasižiūri futbolo varžybas atsipūtęs tiesiog ir po jų galvoji jau, kaip rytoj reikės kažką organizuoti. Tai va, ir vėl grįžti atgal.
Kasdienybė vėl motyvuoja imtis kilnių darbų?
Nepasakyčiau, kad kilnių, bet tiesiog svarbių.
Kągi, labai šaunu, kad turėjom galimybę pasikalbėti apie spalvingą jūsų gyvenimą. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, siūlau pabandyti išvykti, aplankyti vietas, kurias galbūt dvejojate, bet planuojate aplankyti. Taigi, hobis keliauti dar vienas pavyzdys, kaip gali būti spalvingai prasminta krikščioniška kasdienybė. Aš Tautvydas Krilavičius, dar kartą dėkoju istorikui Norbertui Černiauskui už įdomų pokalbį ir kartu su jumis atsisveikiname. Sudie.
Sudiev.